Radio Budu, Radio Yomuntu wa bulijjo kyenda munana katonyeza munana kyenda mutana katonyeza tano. Kadde kamawulire agavudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Nze Christy Kabanda na Nyanze. Ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu abatuula akakiiko ka Public Accounts Committee bavudde ne banenya abatwala eddwaliro ekkulu ery'e Jinja olw'okulemererwa okusasula obusiimo bw'abakozi abawummula emirimu gyabwe. Bano nno baadde balabiseeko mu kakiiko kano okuddamu ebimu ku ebyo ebyalabikira mu alipoota y'omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti omukulu ey'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025. Era nga amyuka ssentebe w'akakiiko kano Gorette Namugga yabuuzizza atwala eddwaliro ekkulu ery'e Jinja Dr. Alfred Yayi okunnyonnyola lwaki baluddewo okusasula ensimbi ezisekeddwa okusasulwa abawummula emirimu gyabwe nga baali bakolera ku ddwaliro eryo. Mukwano kula kulira ebibeya abakozi ku ddwaliro lino ye Abudu Higenyi yategeezezza akakiiko nti balwawo okusasula ensimbi zino olw'ebizibu ebiteebereka ate ne mu nkyukakyuka ez'okusasula ensimbi zino. Kino nno kyaviiriddeko ababaka okuva mu mbeera okwabadde Susan Amero omubaka omukyalo wa disitulikiti ya Amuria nga kw'otadde ne Frederick Angura owa Toro South ne bategeeza nti ebitongole bya gavumenti ebisinga obungi bitandika okweteekateeka okusasula abakozi ng'obudde bukyali era abo abaawummula baba bateekeddwa okufuna ensimbi zaabwe mu budde. Elijah Okupa ye mubaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu owa Kasilo County yavuddeyo n'anenya abakutwala eddwaliro ekkulu ery'e Jinja olw'okulemererwa n'okuliyirira omukozi waabwe James Emeru obukadde 8 oluvannyuma lw'okufuna akabenje naddala ng'akola ku ddwaliro eryo. Atwala eddwaliro lino Dr. Alfred Yayi yasuubizza okusasula Emeru ate n'ebirala byonna okutereera ebigenda mu maaso ku ddwaliro eryo. Eddwaliro lino lyatandikibwawo mwaka gwa 1993 era nga lijjanjaba abantu okuva mu disitulikiti 11 okwetooloola obuvanjuba bwa Uganda nga wano bajjanjaba abantu abali mu bukadde buna mu 30 n'omusobyo.